Jag var nog egen, jag vet inte, jag kom ut på boken efter en Jonas. Och Jonas Mola som sände boken sin till en livesöljp.
Ja.
Han hävde en kort text till och skriva livesöljp på under det här och han bara svepa bok.
Ja, färdast han nu?
Já, hann flæktist ákvæmlega við. Og var svona hálfgerður unnlýsingur í voðalegri kvöldum.
Já.
Hann var þarna fætur upphælinn í næstu sveit.
Var hann svona skemmt af fólki eitthvað? Kunna hann eitthvað svona sem hann fór?
Já, var nú ekki svo sem eftir því. Nei, bara þessari þjóri, já, mann eftir því hann fór með það og kenndi okkur hann og gilvur stegg, það var orðalegt. Ég hef aldrei hýrt hann á þar.
Nei. Þorbjörg, ert þú fætt af Gilsárstegg?
Ég fætt af Gilsá.
Já.
Fætt af Gilsá.
Hvenær ert þú fætt?
Erlega það, þessi byrja 1825.
Já. Og fæðir þín hann hétt Páll, hvers son var hann?
Vendjursson. Svona sér Vendur Þórðarsson sem var prestur á Eitulum.
Já.
Föður Jóns Vendurssonar.
Já. Og móðir þín?
Hún hétt Ragnhildur Stefánsdóttir.
Já.
Hún var ættuð á norðan úr Þingeyjarsýslu. En það bæði Norðan Þingeyjarsýslu og vegið fyrir því hún var að þessar svo kallið kjarnætt.
Já.
Dóttir Þórða gamla kjarna. Sem víða hefur hún borist úr landið svo allt og margir kannast við.
Já.
Faðir hennar var Stefán Gunnarsson, bróður síðar Sigurður Gunnarsson á Hallormsstað. Og Gunnars á Brekku, afa Gunnarskáls.
Já, þetta er svo skil.
Gunnarsætt, já.
Já. Þú varst að segja mér á þannig að það hefði verið til bréf sem að því miður hefði glatast.
Já, frá honum, ég sé Jóni Benediktssyni, ég sé alltaf eftir því, það er tennið.
Já.
Ég hef enga hugmyndum hvernig það var glatast nema eins og ég segja það hafi jógat. Mamma hafi jógat til tekið það, ekki fyrir það hún var ekki orðin svo kölkuða. Hún væri orðin gömur þá og var hún með fulla sansa fram til því síðasta.
Já, það
hefði bara frekar við. Aðalend, ég veit sem sagt ekki nokkur hlut hvað hefur orðið af því ef það hefur ekki hérna. Það er þannig því að
ég hefði veit. Lást þú þetta bréf?
Las ég það.
Hafðurðu lesið það?
Ég mikil, ég veit, svo skoðum margt lesið þetta.
Já.
Það er eins og ég segi þetta var geimt eins og helgur dómur og alltaf haft svona sér.
Já.
Einhvers það er ekki með öðru blaða því skildi ég ekkert í því að hann skildi, ég skildi ekki að gengja því vís þar sem ég held að veri.
Já. En þetta, þarna er Jón Benediktsson að skrifa föður sínum?
Já, segja hann frá perrötinu.
Já.
Já, ég hefði nú það.
Og var hann ekki að býðast?
Jú, hann var að býða föður sínum, gott fyrir það hann skildi lenda þessum flakkinn, en hann lýsti því nú þannig að það hefði verið þessi með eða sko komið óvona í staða því að þetta verið skildar til að vera í bindinni.
Já. Þá hafa þeir rísið upp.
Já, og það er náttúrulega mertið mótspyrðið mest aðalega þess vegna og svo er mátt að vera nóg að þeir sem voru vinni vinnhegður og vildi ekki, alls ekki verið bindindi. Ég held að Sérjón Bindursson hafi ekki verið drikkfeldur. Ég hef svo nána spurnir og ég veit það alveg fyrir víst.
Nei.
En það var að heyra þessu bréfi. Já, hann var að byrja fyrir svona að taka ekki hartast fyrir það þó hann hefði verið með í þessum hóp.
Já.
Í það er nú eins og maður veit að þegar að eitthvað svona kemur fyrir þá fylgjast mér nú aftur að án þess kannski að það sé mennum sérst að dáhuga mál.